कुन रेडियो सगले अमेरिका टीम रेडियो सगले अमेरिका मुचता कबे गजमाता ती गलगले केसा साला मालक काजल कबे कसा सदीती मेत्र बांदी दिगदमी लमा दिगदमी शाइन सोदमी तो कोरति वाशिंगटन डीसी रा कंदवर सु सगंता फान रोमो अम्मा जलकवाम Fagovdioda kara radio interneti satellite Nile TV Facebook dan kanen saganta kenya hurdu fajirtan kabajantu tragirta kenya akamultan kita ta mudde production barakumala mabdik dama topatmo mudde jam kesu mesan kesan galgalara an gusu nagawati tigist gamme akumairo hunda gotu tamsa sakana isin brand gesi parti baradina ifsa tibana kafa ofi adabisuma ormo Lannoon gaggeeffamuuf nageenyi biyyattii tasgabbaa'uu qaba. Hooggantoonnii fi miseensonni paartiilee siyaasaa morkattoota hiikamuu qabu kan jedhanii fi waliigalteen biyyoolessaa jiraachuu qaba jedhan irrattis ibsa kenneera. Paartii badhaadhinaa damee Tigraay dabalatee miseensonni dhaabilee siyaasaa naannichatti socho'an kan qooda irratti fudhatan. Bulchiinsi yeroo Tigraay keessatti hundaa'u tajaajilli burmisoomaalee hagi tokko hojii eegaluufi. Eenyatti aangootti dhufuuf kan jiran pirezidentichi filatamaan Ameerikaan Joe Biden uummata Ameerikaatiif eda galgala haasaa gochuu isaanii fi kan biroo turtii keenya isaa walakkaa si waliin turru keessatti si dhageessisna. Sagantaa kanaaf Biraan Hayiluutu piroodiisariidha. Oduutu dursa amma oolmaa addunyaatiif soraa lake.
Riyaad Saawudii Arabiyaa keessatti nama hojii barbaadu biyyi sun dhuuf nama hedduu isaatii horonaa hanfitan keessatti walitti guuranii eeguu jiran tun ammoo jireenya isaaniitiif waan akka malee yaaddoo qabaa jedhu Human Rights Watch dhaabee mirga namaatiif falmu. Akka Human Rights Watch jedhetti lafti itti nama walitti qabantuun illee laf jireenya illee nama hin taane lafa akka malee hamtuutti nam biyya hedduutti achi jira. Harka guddaan ammoo nama Itoophiyaa dhuuf kan hojii barbaadu dhufee jedhu Human Rights Watch. Mana xiqqaa tokko keessatti nama akka malee gobbisaniitiif walitti guuran. Warra fuula tokkoon walitti guuraan kan ammoo laastikii sibiila keessa jiruun dhaananii jedhu Human Rights Watch. Yoo akkam xiqqaatuun kololeessaaf sadaasa dabre qof keessaa nama sadii tanaan lubbuu dhabe akka Human Rights Watch jedhetti. Saawudii biyya addunyaa keessa durummaan beekamtu tanatti wanni nama gangaa fuula tokkotti isaatii koronaa hamtu tanatti abdii tokkootiyyuu nama walitti guuraniif jiraachuu mallee jedhu. Qorattuun mirga nama Human Rights Watch Nadia Hardman. Akka itti nama ijjeessanilleen waan akka malee mata nama horeessaati jedhu. Human Rights Watch akka Saawudii Arabiyaan uummata kana xariitiin achi gallakkeef gaafate. Somaaleen biyyoolasii keenyaan seer malee biyya abba qabdu keessi seentee jettetti himattee hariyyummaallee dhaabuu jirti. Akka jechi ministeera odeeffannoo Somaalee Osmaan Abubakar Duubeetti keenyaan durumaayyuu akkanuma seer siyaasaa cabsiteetiin biyya abba qabdu hojii mootummaa ishee keessi seenti. Kan irratti deebii keenya irraa yoosuun deebiin arganne. Somaaleen akka kanaani bakka buutota mootummaa keenyaa Somaalee jedhanillee ardaa jalqabaniitiin torbaan tokko keessatti akka Moqaadishoo bahan ajajji. Keenyaaf Somaaleen sadaasa 29 gaaf Somaaleen ambaasaaddar isii keenyaa qabdu biisuun yaamteetiin ambaasaaddar keenyaa kaabbiyyisii jirullee achi baafteen duubatti wal dhabee oowwaa dhufe. Somaaleen gaafasii keenyaan amala ammaatteetti diiduma babaafte hojii mootummaa keenya keessi seenti jetteetti himatte. Keessattuu iyyuu hojii bulchaa naannoo Somaalee Ahmed Mohaammed Islaam. Maqaa Ahmed Maadoobeetiin beekani bulchaa naannoo Juubaa hojii isa keessi seentee muddisee jettetti himachaa baate. Addunyaan kunis koronaa argatteetiin waliin ga'uu jirti. Agasittiyyuu dhukkubni kun nama hedduu irratti arguu jiran ammallee. Afrikaa kibbaa keessatti marsaan lammeessa dhufuu jira akka bulchooti jedhanitti. Biisanatti qaraa dhukkuu kana bitootessi dabre nama irratti argan. Agasiyaasitti nama 1800 fi 1600 irratti argan. Akka yuunivarsiitiin Ameerikaa Johns Hopkins gabaas baafteen jettetti nama 1800 tanaan lubbuu dhabe. Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaphosa akkana jedhee biyyatti hin qale. Koronaan ammallee marroo lammeessootiif deebee dhufaa jennee ittiin dubbachaa ba'an kaanii dhufuun isaa mirkana. Namu shakkuu hin malle. Akki dhukkubni kun torbaan lamaan dabre nama irratti arganii iyyuu wal gargaarree walirraa dhowwuu baannaan dhukkubni kun haga durii illee caalaa maataa deemaa jedhu. Tarmaaf Afrikaan kibbaa tanaafuu jetteetiin haroolee beenni baay'ee daakatu cufatti. Manneen farsootiif manneen namii baay'ee waariwullee saatiitti xiqqeessitu. Haga wixataatiif haga kamisa banaa. Fuula hedduutti yoom farsoo gurguruu yaayyuu dhowwan. Dhukkubni koronaa Afrikaatti argan harki sadii keessa harki tokko Afrikaa kibbaa keessa. VFN Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan hojjettoota fayyaa siitii qorsa koronaa haaraa kalee jalqabdeetiin kennuufi jirti. Namni qara qorsa kana horaannate narsii New York nama warra akka lubbuu jiruun wallaanu. Sandra Linsaa jedhan ogeeyyota Ameerikaa akka warri afaan balaa jiru hojjettooti fayyaa qara qorsoon argatan gaafachaa ba'an. Limma koronaa taqaraa yaayyuu waraanuu jalqabne Ameerikaa baga gammadde jedha Tiwiitarii fi irratti barreessa Pirezidaanti Tiraamp. Qorsa koronaa haaraa kana mi akka malee qabbanaa'u keessa kaa'ani. Ka digiriin isaa negatiivii 70 dhiyaatu keessa kaa'uu malan akka hin dandeenye hojjettoota tolchuuf. sambat gudda warsha dhaab qorsa Pfizer ka America Kalamazoo Michigan jiru keessa fa'anitti geejjibtu yuura guuraniitiin biyya reeban gudda America cufaan ga'an. Pfizer qorskana dhaab Germany Bountekolin hojjate. Akka itti gaafataman damee fayyaa America Alex Azar jedhetti itti gaafataman damee fayyaa America Alex Azar duuli Trump ka akka bubbee bubbisu yaayyu qorsa ajaa'ibaatiin nu dhufee jedhetti barreesse. Dhukkubi kun America keessatti ammaan tanalle akka malee dachaa deemuu jira. Nam 1,300 caala galaafate. Nam 1,160,000 2,200 caala irratti argan. Dhaabi filannoo Ameerikaatot Electoral College kalee akka Joe Biden filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa moo'ate mirkaneessee fi dubbii huubirra fuudheetiin mama baase. Biden illee ammallee tanallee mirkaneeffatee jennaan televizyiin irratti baay'eetiin laf dhaloota isaa Delaware keessa uummata Ameerikaatti dubbate. Itti gaafatamaan VOA Biro White House keessa jiru. Warra Delaware dhageetti nu duutan Ameerika keessa tokko jalanne nutti.
Kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Joe Biden wiixata kaleessaa galgala haasawaa kallattiin pirezidaant Tiraampiin ilaallatu dhageessisaniin filannoon ega gaggeeffamee xumuramee booda deemsi filannoo sun kan seeraan alaati jechuudhaan gatii dhabsiisuuf yaaluun gama kaaniin immoo aangoo kiyyaan seeraan ala hin gargaaramne jecha demokiraasii biyya keenyaa irratti tarkaanfii hammaa bahe fudhachuun ce'umsa karaa nagaa duubatti harkise jechuun dubbatan Biden itti fufanis Biden Act. Eenyuyyuu duraan hin beeku yoo ta'e amma garuu beeknee jirra. Kan onnee uummata Ameerikaa keessaa akka jabaan dhahataa jiru yoo jiraate demokiraasiidha jedhan. Tiraamp injifatamuu isaanii fudhachuu diduun filannoon gaggeeffame kan shirri irratti hojjetame waan ta'eef jedhan ragaa tokko malee. Kanaafis Baayden seeraan pirezidaantii filatame miti jedhu. Wiixata kaleessaa bakka bu'oonni paartilee lameenii kutaa ofii keessatti nama pirezidaantii ta'uu qaba jedhaniif sagalee kennan. Baayden sagalee barbaachisu 270 caala 306 argachuudhaan pirezidaantummaaf injifachuu isaanii kan mirkaneessan yoo ta'u pirezidaant Tiraamp immoo sagalee 232 qofa argatan. Pirezidaant Tiraampiif waltaatonni isaanii filannoo irratti shiratuu hojjetame jechuudhaan himannaalee 50 caala kutaalee walfalmisiisoo ta'an keessatti bananii jiran. Amma garuu Baayden injifachuun isaanii ifatti labsamee jira.
Pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutin illee agumee eegee Joo Baaydeniin bakka pirezidaantii Ameerikaa taatee gammaddee jedhetti erga gammachuu dhaameeti. Puutin ag Joo Baaydenii filannoon tun akka inni moo'ate mirkaneessanii fi eega turee jedha. Electoral College dhaabbii filannoo Ameerikaa kun duriyyuu muddee 14 keessa abbaa pirezidaantii Ameerikaa taa'eetiin filatame mirkaneessee waraqati ragaallee kennaaf. Ameerikaatti godinni cuftu bakka buutota uummataa kan Electoral College keessa hojjetan qaban jarri kun abbaa fedhi filata. Nama durseetiin 270 argatetti pirezidaantii taa'eetiin filatamu. Akka pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutin jedhetti Raashiyaa fi Yuunaayitid Isteets rakkoo hedduu faluu fi waliin hojjechuu danda'anii abdii qabnaa jedhaniitiin dubbate. Baanalangaa addaa Ameerikaa William Barry qalee hojii irra bu'uuf himate. Nama kun torbaan dabre keessa filannoo Ameerikaa seer malee deemtee jedhanii haasaa ba'an ta'anii waan seer malee deemne hin argine jedhetti waan pirezidaantii Tiraamp jedheen irraa goreetiin dubbii falmeetiin amma hojii irra bu'utti jira. Jechuun pirezidaantii Tiraampii waliin galle itti gaafatamaan guddaan kun baare torbaan dhufu keessa hojii cuffitata. Kale pirezidaantii Tiraampiin White House keessatti wal arganitti wal mari'atan. Marii sun hin duubatu pirezidaantii Tiraampii Twitter irratti barreesse baar kirismaasii yookaan ammoo guyyaa dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoosiin duratti hojii fixate irra bu'aa jechuun dubbate. Tiraampii xalayaa baare isaan galateeffate hojii irra bu'u maxxanse. Namis fuula bu'eetiin ammaan tana baalangaa addaa Ameerikaa ta'eetiin hojjechuu jiru yeroof hojjetu Jeff Rosen. Ameerikaa dorgommii seneetii godinni Joorjiyaa warri irratti wal dorgomu waan wal qixxee ta'eef amma jedhuufti keessa irra deebi'anii wal dorgomsiisuuf itti jiran. Paartii Rippaabilikaanii fi Demokiraat keessa abbaan achitti moo'ate seneetii Ameerikaa haga guddaan ganna lamaan dhufu keessatti harka deebifata. Namni dorgommii filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa irratti filatamee labsanii fi Joo Baayden Joorjiyaa dhageetti warra paartii isaatii dorgomu jajjabeessa akkumatti bahee filatullee gaafata. Pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi taanaan isaallee Maayik Peensilleen armaan duratti warra paartii isaanii keessa Rippaabilikaan keessa dorgomu dhageetti akkumatti filatu gaafateetiin jajjabeessa bahe. Akka ammaantan jiru kanatti warra paartii Rippaabilikaan keessaa dorgomutti harka 50 dur jira. Warri paartii Demokiraat keessaa dorgomu ammoo harka 48 itti aana. Fulaan akka irraa wal dorgomuu jiran tun Joorjiyaa Atlaantaa. Ameerikaatti namni seneeter Ameerikaa ta'uu danda'u nama ganni 30 yoo akkam diqqaa nama ganni 9 duratti lammii Ameerikaa taa'ettuu ta'a dorgomuu danda'a. Utuu nammaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin.
Partin biyya bulchaa jiru paartiin badhaadhinaa filannoon marsaa jaafaa guutuu biyyaatti gaggeeffamuuf jiru qophii gaaf taasisaa fi jiraachuu ibsee jira. Paartiin badhaadhinaa ibsa tibbanaa paartiin kaafaa'u fi adda bilisummaa Oromoo filannoon gaggeeffamuuf nageenyi biyyattii tasgabbaa'uu qaba. Hooggantoonni fi miseensonni paartiilee siyaasaa morkattootaa hiikamuu qabu kan jedhanii fi waliigalteen biyyoolessaa jiraachuu qaba jedhan irrattis ibsa kenneera. Dr. Alamuu Simee paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaa waldaalee siiviikii fi dhimma paartii siyaasaa akka ibsanitti filannoo bara kanaa gaggeessuudhaaf haalli nageenyaa yeroo kaanirraa fooyya'aadha jedhan Saayid Amxoo gabaasa ergitee qabdi.
Paartiileen siyaasaa morkattoota ta'an adda bilisummaa Oromoo fi paartiin koongireesii federaalaa Oromoo tibbana ibsa baasaniin haalli nageenyaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru filannoo biyyaalessaa bara kana gaggeeffamuuf jiruuf yaaddessaadha jechuun ibsanii turanii. Paartiin biyya bulchaa jiru paartiin badhaadhaa immoo gama isaatiin haalli nageenyaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru yeroo kamirrayyuu amma fooyya'aadha filannoo wanti dhorku hin jiru jechuun ibseera. Dr. Alamuu Simee paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaa waldaa siiviikii fi dhimma paartii siyaasaati.
Nageenyi waaraan gaafa dhufe filannoo gaggeessinoota nageenyi waaraasaan kan fidu'e mootummaan dorgomanii mootummaa qabatanii nageenya san nuti fidaa jedhanii qabsaa'urra. Abbaan ta'e nagaa fidu gaafa nageenyi biyyatti bu'e filannoo gaggeessina jechuun itti gaafatama dhiyeessuu tokko. Kan lammaffaa birqaba laaluudha. Nageenyi kun birqaba laallamee barreen gaddaarra barana fooyya'a. Iddoo tokko tokkotti qaamni akka shiftaatti socho'ee nagaa uummataa booressu jira. Qaamni beellaffirraa ergama fudhatee biyya booressu iddoo hunda biyya kanarra jira bakka tokko tokko. Bakki sun baay'ee iddoo mura. Baay'ee harka 99. Rakkoo tokko malee filannoo gaggeessuu hin danda'an. Kan biraa biyya kana keessatti abbaa jeequmsaa kan ta'e abbaa shiraa kan ta'e TPLF akka dhaabbataatti diigameera. So nageenyi biyya keenyaa filannoo gaggeessuudhaaf hambarreen gaddaatti barana fooyyee qaba jechuudha.
Paartiileen siyaasaa morkattoota hoggansiif miseensonni paartii isaanii hidhamanii osoo jiranii filannoodhaaf qophii taasisu mootummaa filannichi haqaa fi dimokiraataa ta'uusaa gaaffii keessa galchaa jechuun kan ibsan irrattis Dr. Alamuun deebittaan kennaniiru.
Kan mana beekutti jijjiirama as namni biyya kana keessatti seeraaf kan dhiyaatu balleessa. Namni seera cabse immooyyuu paartii morkaa keessas haa ta'u paartii biyya bulchu keessas haa ta'u hoo seera cabse seeratti dhiyaata. Kanatu ta'aa jira. Beekumsa biyya kana keessatti ta'aa ture walitti bu'iinsa sabaaf sablammii walitti bu'iinsa amantaaf amantaa walitti bu'iinsa biyya kana keessatti ta'aa ture warri ga'ee qaba jedhan seeraatti dhiyaatanii jiru. Inni paartii biyya bulchu keessas jiru. Hooggantoonni badhaadhinaa baay'een isaanii mana hidhaa jiru. Maaliif waan seera cabsaniif itti gaafatama heera mootummaatiin itti kenname waan hin baaneef uummata ofii bulchaan du'uurraa hambisuu waan dadhabaniif uummata ofii bulchaan qabeenya isaa saamamuurraa ittisuu waan dadhabaniif gaafatamanii jiru. Kan kana keessatti hirmaati kan biraas gaafatamaa jiru. So isaan nu gadhiifta malee filannoo hin gaggeessinu filannoo gaggeessuun nuun ta'oo ta'e durumaa warra akkasii filannoodhaaf dhiyeessuuf warri qophaa'e kun uummata Itoophiyaa akkamitti ilaala? Kanaaf kun ajandaa marii ta'uu hin danda'u filannoodhaaf.
Yaada paartiileen morkattootaa kaasan keessaa waliigalteen biyyoolessaa murteessaadha filannoodhaan dura kan jedhu irratti paartiin badhaadhinaas waliigalteen biyyoolessaa akka jiraatu ni barbaada irratti hojjechaa jira. Maris gaggeessaa jira jechuun ibsaniiru. Dr. Alamuun.
Waliigalteen biyyoolessaa baay'ee barbaachisa. Waa hundarratti waliigaluun hin eeggamu. Waa hundarratti waliigaluunis hin danda'amu. Maalisee namumtu yaada adda addaa qaba ilaalcha adda addaa qaba kun uumama. Paartiileen immoo ni ijaaramanis paartiin badhaadhinaa ajandaa galmaan ga'a jedhee qabate qaba. Paartiin kanaan ala jirus ajandaa mataasaa qaba jechuudha. Waan adda adda nu godhe qabna jechuudha. Biyya kana irratti dhimmoota walata kaaruu hin qabne irratti hunda walata kaara. Alaabaa irratti walata kaara. Sirna federaalizimii kana irratti walata kaara. Dhimma bakka biraatti garaagarummaa ta'uu hin dandeenye. Hunda irratti garaagarummaatu barbaada. Waan akkasii akkasii irratti. Mari'achuun waliigaluun barbaachisaadha. Kan ammoo jalqabamee jira. Jijjiirama as waggaa lama walakkaadha as seenaa Itoophiyaa keessatti hoogganaan biyyattii akka mootummaatti muummichi ministeeraa mataasaa dhimmoota gurguddaa biyya kanarratti mormitoota wajjin irra deddeebiidhaan mari'ateera. Kun seenaa Itoophiyaa keessatti mul'ateen beekama. Muummichi ministeeraa paartiilee siyaasaa biyya kana keessa jiran hoggantoota isaanii wajjin taa'ee dhimmoota gurguddaa irratti yeroo mootummaan ejjennoon fudhate. Fakkeenyaaf dhimma koovidii irratti mari'anneerra. Waa'ee waliigaltee biyyaalessaa akkamitti gaggeessinaa irratti mari'anneerra. Sababa koovidiitiif filannoon haala dheeraa toggaa jedhamu yeroo isaan mariin taasifamee jira. Labsii yeroo hatattamaa koovid 19 wajjin taa'e irratti mariin gaggeeffameera. Dhimmu dheengadduu filannoo bara kana gaggeeffamu filannoo biyya kana keessatti ta'uu qabu mee akkam haa goonu taa'amee makkattoonni mari'atanii jiru.
Paartiin badhaadhaa akka ibsetti. Paartileen siyaasaa morkattoota ijaarsa biyyattii keessatti gumaacha gochuun rakkoolee mudatan ammoo mariidhaan furuun aadaa dimokiraasii biyyatti gabbisuudhaaf hojjechuun murteessaadha jechuun ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinnee.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoo keenya meetir baandii 22-25-31 irratti gama saatalaayit naayil saatii fi feesbuukii keenya irratti kallattiidhaan akkasumas karaa ahaduu reediyootiin nu caqasuu dandeessu. Tigraay fi sadarkaa biyyoolessaatti kan socho'an akkasumas paartiilee badhaadhinaa damee Tigraay irraa kan bobba'aniin bulchiinsi yeroo fi naannoo Tigraayitti hojii eegaluu isaa ibsamee jira. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee Tigraay Nabiyyuu Suul Mikaa'el akka jedhanitti guyyoota 40 addaan citee kan ture tajaajilli bilbilaa magaalaa Maqalee amma hojii eegaleera. Maatiin wal dubbisuu danda'eera. Barattoota yuunivarsiitii Maqalee haga tokkos dubbisuun danda'ameera jetti gabaastuun kutaa afaan Amaaraa Tsiyoon Girmaa Tuujubeetu dhiyeessa.
Bona Biyyuu Suul Mikaa'el itti gaafatamaa waajjira badhaadhinaa naannoo Tigraay raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennanii jiru. Bulchiinsa haaraaf ijaarsa yeroo kan naannoo sanaa akkam akka ta'e qaama isa kam waliin qindoominaan hojii akka jalqaban ibsaniiru Bona Biyyuun.
ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲቋቋም የፈቀደው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው።
የፌዴሬሽን ምክር ቤት ማንመሬ ፌዴሬሽን ኤየማ እርግክን ነቦድ ማንመሬ በከቦታ ሰይረባፌ ገረሆ ጂተከሴናም ጉዴጅራ ቡልቺንሲ ቼሮስ ቀጀልፈመ ቆጴሴ ቃሙት ያዳዳህር ማጭሴ ሶቺ ጀልቀቡሳ ሁንዱ ቁባቀምና የሮ አማስ ናኖ ትግራይ ያዳዳ ከሰት ሶቺ ጀልቀቡዳን hojii tasgabbeessuuf mariisisuu hojjetaa uummatichis naaf ta'a ka jedhe hooggansa ofiisaa akka filatu gochuudhaan bifa kanaan caasaa bulchiinsa diigamee bulchiinsa yerootiin bakka buusuudhaan uummati akka hin rakkanne gochuuf tajaajila mootummaa biraa argatu akka hin dhabne gochaa jirra. Nutis akka paartii badhaadhinaatti keessatti hirmaataa jirra. Paartilee kabiroof qaama adda addaa hirmaachisuudhaan bu'aa gaariin argamaa jira jedhan. Hojjettoonni hedduun gara hojii isaaniitti akka deebi'an quba qabna ka jedhan obbo Nabiyyuun daldalawwanis banamanii hundumtuu gara hojiitti deebi'aa jiraa jedhan. Tajaajilli ibsaa hanga kaleessaatti magaalaa Maqaleef naannolee hanga tokko keessaa jalqabamuusaa dhageenyee jirra. Maqalee irraas bilbilli bilbilamaa ture. Gareen uwwahaat bu'uura misoomaa mancaasee deemus sadarkaa biyyaatti birmannaan godhame bu'uurawwan misoomaa kun hojiitti akka deebi'an ta'ee jira. Torban kana rakkoon bu'uura misoomaa irra hedduun guutummaadhaan haalli itti furamu mijataa jira jedhan. Tajaajilli bilbilaa waan hin jirreef qulqulleeffachuu waan hin dandeenyeef haleellaan samiirraan geggeessamaa ture. Dhiittaan mirga namaa hedduunis raawwatamaa akka turetu ibsamaa ture. Haleella samiirraan raawwatame jedhameen miidhaan dhaqqabe hagam isa jedhuuf obbo Nabiyyuun akkas jedhan.
Egaa
hojii seera kabachiisuu innaa hojjetamu wareegama gaafatu ni jiraata. Wareegama sana baasuudhaafis boodatti hin jedhamu. Haa ta'u malee raayyaan waraanaa of eeggannoodhaan socho'ee hanga waggaa 20-23 oliif dhala uummatichaa ta'e waliin jiraachaa waan tureef hojii isaa idileetiin ala hojii uummataa hedduu kan hojjete yoo ta'u duulli sunis of eeggannoo guddaadhaan waan hojjetameef miidhaan hagas ga'uun dhaqqabnee jedhan. Tajaajilli bilbilaa guyyoota 40 oliif addaan cite bakkatti erga deebi'ee booda barattoota yuunivarsiitii Maqalee hanga tokko raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiisee jira. Kanneen keessaa tokko mooraa Ardii jedhamu keessaa barattuu injinariingii kataate Loozaa Masfiin turtii ishee yuunivarsiitichaa akkasitti ibsite. Yeroon isaa xiqqoo rakkisaa ture nuyi garuu baay'ee nagaa turre. Dhiphinni maatii hedduu nuyi yaaddessaa ture. Sagalee meeshaan dhageenya ture. Inni xiqqoo nama jeeqa. kanarraan kanaaf uummaticha waliin haala baay'ee gaarii dabarsine amma guyyaa lama dura tajaajilli bilbilaa banamee jennaan maatii waliin wal argineerraa jette. Haleellaan samiirraan magaalattii irratti geggeessamaa ture ka jedhu gabaasii dhagahamaa ture. Haleellaan akkasii raawwate yoo ta'e gaafatamtee loozaan innaa deebistu haleellaa utuun ta'in sagalee jeettiiwwanii dhagahaa turre dhukaasa madfiifaa dhagahamaa ture jette. Rakkoon nyaata isaan mudate yoo ta'e gaaffii gaafatamteef hojjettoonni waan hin jiraaniif ofii bilcheeffannee nyaachuurraan kan hafe rakkoon nyaataas bishaaniis nu mudannee jette. Erga raayyaan itti sabayyaa seenee qabee nageenyi magaalatti haala gaarii irra jira uummatis ba'ee galaa uummatichis jaalalaaf kunuunsa addaa nuuf gochaa ture ofitti hir'ise uummata nama nyaachisu ture jette Loozaan. Barataan yuunivarsiitii Maqalee Kabroon konkolaataa maatii Riyaasaatiin Finfinnee seene keessaa tokko Naatnaayilaas Chaalawu jedhama. Barattoonni dhalattoota Tigraay dabalate walii walii isaa eegaaf keessummi isaa akka ture dubbata Naatnaayil.
Ani yoon dubbatte kan natti tolu tokko keessaa
bakka biraatti barattoonni dhufne jirra. Dhalattoonni Tigraayis turan waan nama gammachiisu barataan barataatti hin bu'u. Kan nuti wal gaafataa turre maatiin isaanii nagaa ta'uuf kan keenya nagaa ta'u isaaniiti. Fakkeenyaaf ijoolleen Tigraay nyaata nuu dhiyeessaa turani. Inna magaalaatti baan uummati ofii isaatii iyyuu maallaqa hin qabne rakkataa jiru nu yaachisaa turan. Innumaayyuu daran akka walitti siqnuuf wal barru wal gargaaru nu godhe.
Jere jechuudhaan Ciyoon Girmaa gabaabdu.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii isaanitti ceenam. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata. Aaddee Fitaalee Baqqalaa jedhamu umurii isaanii ganna 50 ta'uu dubbatu magaalaa Amboo keessatti kitaaba gurguruun jiraatu jedhee gala. Naakoor Malkaa gabaasa nu ergeen. Bifa hojii kanaanis maatii 11 jiraachisaa jiru. Kitaaba gurguruun ijoollee ofii barsiisachuu irra darbee waan beektota waliin na oolchuu fi nan jaalladhaa ittiin jedhaniiru Aaddee Fitaaleen gabaasaa keenya Naakoor Malkaatiin. Namni obbo Taakkalaa Guutuu jedhaman immoo kitaaba Aaddee Fitaalee irraa bitaniin ijoollee isaanii keessaa kan amma digirii 2ffaa yookiin maastarsii ittiin barsiisatan akka jiranis ragaa ba'aniiru. Naakoor Malkaa walumaa galatti guutuu isaa Amboo irraa nu ergeera waliin haa dhaggeeffannu.
Aaddee Fitaalee Baqqalaa jedhamu godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo ganda Boojjii Gabbisaa jedhamu keessatti dhalatanii guddachuu dubbatu. Barnoota isaanii hanga kutaa 8ffaatti barachuu dubbatanii jiru. Erga barnoota isaanii addaan kutanii boodas heerumanii ijoollee 9 horuu dubbatanii jiru. Aaddee Fitaaleen umuriin isaanii 50 ga'us dubbatu. Yeroo ammaa kana magaalaa Amboo keessatti kitaaba gosa garaagaraa gurguruun akka jiraatan kan isaan dubbatan haala ittiin gara hojii kitaaba gurguruu kanaatti seenan yemmuu ibsan akkas jedhanii jiru. Aaddee Fitaaleen.
Akkaataa nuti itti seenne abbaa warraa kootu jammare gargaartan 8 jammare waan isitoon isa qarqaaru abbaa warraa koo bakka biraa hojii deeme amma kunoo kitaaba kana keessatti namni xaqqabamaa jira anis isaan jiraachaa hin jira.
Kitaaba meeqaffaa gurgurtanii ooltu gosa kitaaba kam kamii immoo qabdu.
Gaafa gizeen gaarii ta'e. Matsaafa 20 gurgurree nu oolla. Matsaafni isaas matsaafni seenaa jira. Gaayidaansiin kan ijoollee jira. Kan ijoollee qajeelchu. Kan daldalaan ittiin jiraatu jira. Kan mangistarraa tanyaan ittiin fayyadamu jira. Kan akka seeraa jira. Wanti garaagaraa hundi isaayyuu jira. Matsaafa wanti nama karaan qabnu matsaafa. Salbaajii nama hin badaa hin ciccitaa. Qaarraaba. Matsaafni kitaaba hundumaa bakka qabaannaan faayidaa qaba. Baay'ee seenatti tola.
Kitaabaan dubbistu ijoolleen keessan mana keessa akka isaan kitaaba dubbisan hin jajjabeessitu.
Ijoolleen koo baratoota. Mucaan koo baranootoon yuunivarsiitii galtii. Isaan kaan immoo 9 jira, 7 jira, 5 jira, hin jira hundumaa walumatti fufee jira. Hin dubbisu. Baay'isanii dubbisu. Anis nan dubbisa.
Yeroo baay'ee namoonni kitaaba gosa kamiin isin gaafatume?
Saayikooloojii, seera. Siyaasa wanti Amboo kana keessatti matsaafni ana bira jiraachuu danda'a yeroo yeroodha ana kitaaba keenya finna. Caalatti Markaatoo Lagaa akkas akkas Shiroo Meedaa Aroogee Taraa dhaqne hin finna.
Yeroo baay'ee eenyu kan kitaaba sanirraa bitu dhiirota moo dubartoota?
Dhiironnis dubartoonnis ijoollonnis jarsi umurin sani wagga saddetama matsafa nan jalat akan jiru baye tu jiru tinna guddan qabu kan mo yaw barate tuma hala jiru ke satrakatu sinjira warra beka warra buruf gal masani dogan kayo sani beka fana juhoro ta fana nola
me namonni malis nin jiru
namonni nan argani baye sani gamadu baye sani jaba magala sikargaru qabu je afani mali kana oto guddisani oto baldisani injedu komanti baye kenno garu kan kana rawate injedu kesa simo kanjibu baye tuja jirenya kana kesa tuwanta baye rakisatu jira baye nan mu matsafa baye nan min jalata garu ani bakkargachu dandenye itiyade nan ngafadu bakina mijate na finna min jiru
fakenya finyu faga fitan debe kamishini kinna
katama magala duma kanti ba kesatti amanna nan dak rakina baye ta su sabatu jira nan jiru hachu magayeta ne makka oto wato ko oto furman ni nargame nan debiya amma soto na gargara ni baye sai baye sai wantini sa ngafachu barbadu mai sabako ummata ko baye isani anisani jalata isani sakka jalata matsafa kana nan beka ana wajalachu kata matsafa kana sirri jalata nan hata mane matsafa mo jalanna alonni lafabo samun ala nama honun duma jalatti matsafa kana ka matsafa na mafayyadu ne anan ma matsafa kana biranna dubu nan gammata mana ko ti gammacu abu fi sulanda gina to wani matsafa ka matsafa ko dubu natti tola argadden gala dole ko ti dabbo biten gala on bele itti nan yata namoni gari ufani na bukke abatu haizo je dani jabat atin ya kana miti dubarto ta kesa atin han argachu argamu ke ti ba enu gammaci je dai namni na jajjabe ha to male oto kana qamni kana fakkatu magala kana oto bakka tikko wani sane goddani o dandan kana ka container tan ka sakashi dan bakka na kenani to ni jolle ko guddi fadde to mbi yako tajajile ba isena wi qaba
rakoni sim budata jiro mali
bakka ma matsafa kana gubbaratu ba ya din mi da guddan ratti agame kana duratu na samani na rafu datani mo shuma fti sana nan gurguraci daku ishara sa rafu datani bokare zani ba ya boye na ti agame ruwa kayyutu mato lu ushon masino barka qabu ko anta matsafni manajirtu ti daddabale haduda hawara matsafni kun qillen sin battana ani umni ko ga wato haduta ubate to ba ata ubate to wa bakka te so wai qabade ti kana ma bari sati to ko kase amman fuda lamati amni kunin barbaada ba uga bakkanu to jeddo amma bakkan boru yuti baatu dandin kuna wara fadu ani ja qotama yiru sibila kana donke yeddo ya un qamne matsamni kunimo kumta le digdama nolta
mali ya diki san fulra
ani wan bra yuno je amma ila tamoti ko amma urin ko jiraadetti matsafa kana te babaldise jolle ko ti senan akamuddatu ak matsamni sera gudda da bas qaro madala namati ha jede sa jamarati oto namni barate dubisu baate qaro manqa amni mo barachu barbaadu matsafa sa barbaaje sa matsamni kun mo sena gudda ujjata dubisa male mo waato ko barachu ndandesu baratte gal magawun gum mo dubisu si barbaaje sa kanaf jolle ko ti finnan da fa sabako akkan tajaajiru duma nan gaba
mamiluta di fitale kisa obbota kale gutu santokko cimina adde fitale lalchu sai sakas jadan
jolle university fatta wan ta'u kanaviti jetti kuno akuma amma argite gaidi sa ta'u tekisti sa ta'u gargar baste akka warsi sa tokko tino warsi sidu wartin kuni garshenna nufi ma barun san rargadda adu ke sadadda benjettu nu hissite akka abba fakkadatti ijolle kenya towatte warana yekatti si darwan jette morali kenya yegde ijolle kenya snu gorsite nu shajje sitte ijollun tama ishiura dabbe haade ijolle kenya ti jechad kuta tokko kase ishi angafa si shumarra yegale ama university kakkabdutti gorsa mashitif gargar sa shitin shin guddon barana yuna bay master thesis fudatte degree shi to murte e shorran ka se dobra tv ten beko malif mana kitaba jirambo yonna ke gatin sa wodded
adde fitalen bakka mijata gurgurta kitaba ftaw gafachu welqabate imakana welqabate debi ken nurendo jenne kayan tigaftam tota bulkin sa magala amborra deber gachu daf yalingo ne milkofne radio sagale america na kurmalka amborra
egang radio sagale america galgala kesa salam olaka jalkabe ga sa saditi meter bandi demillama yokin kilo yedi kuma kuda saditi batorba jatamishan meter bandi demishan yokin kilo yedi kuma kuda lama fortama meter bandi soddomi tokko kinmo kilo yedi kuma kuda lama fi dibba fri saditamishan ratti itata hagajmatati kopi sa olaka fan urmoti ndabso sotra wada bor walit devna gebaton kenya kuta dunya gamali tajirtan olma gari ummati kenya biye jirtan mo naga nubula afana maratu ta
Yeah.